oras pong ito ay pakinggan natin ang unang kabanata ng awit ni David. Mapalad ang taong hindi naaakit niyong masasama upang sundan niya ang kanilang payo't maling halimbawa. Hindi sumasama sa sino mang taong ang laging adhikay, pagtawanan lamang at hamak-hamakin ang Diyos na dakila. Nagagalak siyang laging magsaliksi ng banal na aral. Ang utos ni Yahweh siyang binubulay sa gabi at araw. Ang katulad niya ay siyang punong kahoy sa tabing batisan. Sariwang dahot laging namumunga sa kapanahunan. At anumang gawin ay nakatitiyak na magtatagumpay. Ngunit ibang iba ang masamang tao. Ipa ang kawangis, siya'y natatangay at naipapadpad kung saan ang hangi umihim. Ang masamang tao ay parurusahan, hindi magmimintis. Iwawalay siya sa pagkakatipon ng mga matuwid. Sa taong matuwid ay itong si Yahweh ang siyang mag-iingat. Ngunit kailanman, ang masama ay mapapahama. Tunghayan po natin ang mensaheng hatid ng mga talata na ating nabasa mula sa mga awit ni David. Ito ay atin sa atin ni Pastor Rufino de la Peret, dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Hawak mo sa iyong mga kamay ang buhay ko na ngayon'y tinataglay bawat hakbang sa landas ko.
Sa inyo ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid sa oras na ito upang patuloy po nating pag-aralan at lakbayin ang salita ng Diyos. Hahanguin po natin ang ating pag-aaral sa oras na ito sa aklat ng mga awit, unang kabanata. Tulad ng ating natunghayan sa nakaraang pag-aaral, ang aklat ng mga awit ay nagsimula sa isang bahagi ng Genesis. Magsisimula tayo sa pamamagitan ng isang tao. Salip na sa mundong ito nilikha ng Diyos, inilalarawan dito ang isang taong masaya at pinagpala ng Diyos. Inihambing ang taong ito sa isang taong masama at walang Diyos. Maisasalarawan din natin ang taong ito sa ating Panginoon. Siya ay nagtiis para sa ikabubuti ng kanyang mga minamahal. Marahil ay iniisip natin na dahil sa nakapaligid sa kaniyang mga taong ito, ay malungkutin ang Panginoon. Ito ang kadalasang larawan ng ating Panginoon. Subalit alam ba ninyo na dinala niya ang kalungkutan mo at ang kalungkutan ko upang tayo ang maging masaya? Siya ang nagdala ng lahat ng ating mga pinapasan upang sa gayon ay mabigyan tayo ng kasiyahan. Subalit hindi lahat ng tao ay makakatanggap ng karanasang ito. Ang paanyaya sa atin ng ating Panginoon ay ang lumapit sa Kanya ang lahat ng nabibigatan sapagkat ang Kanyang alok ay kapahingahan. Magsisimula po tayo ng ating paglalakbay sa unang talata. Makikita natin dito ang isang tao na maihahalin tulad natin kay Adan, na napaligiran ng mga masasama at mga taong mapanlait at tulad din ng ating binanggit sa simula ng ating pag-aaral na si Adan ay ang pinagpalang tao. Subalit dito sa unang talata, makikita po natin ang masamang ikinikilos ng taong ito. Sinasabi dito sa unang talata kung ano ang hindi dapat gawin ng isang taong mapalad. Nakita rin natin sa talatang ito ang unang tatlong bagay na di dapat gawin ng isang taong pinagpala ng Diyos. Merong tatlong bagay na ibinigay sa atin tungkol sa taong mapalad. Una ay hindi siya lumalakad sa landas na nilalakaran ng mga masasama. At makikita naman natin sa ikatlong bahagi ng unang talata na hindi sila naupo sa upuan ng mga manunuya. Isang bagay ang makinig sa mga payo ng mga taong hindi naniniwala sa Diyos. Subalit isang malaking kamalian ang magkaroon ng pakikisama sa kanila. At ito ang makikita natin sa taong ito. Makikita natin siya na hindi umuupo na kasama ang mga taong manunuya o ang mga taong hindi naniniwala sa Diyos. Ngayon ay tunghayan naman natin ang susunod na talata, ang ikalawang talata sa unang kabanata dito sa aklat ng mga awit na ganito po ang sinasabi. Kundi nasa kautusan ng Panginoon ang kanyang kagalakan at nagbubulay-bulay araw-gabi sa kanyang kautusan. Sa nakaraang talata nakita po natin ang mga masasamang bagay na hindi dapat gawin ng taong mapalad. Ngayon naman ay nabasa natin ang mga bagay na dapat gawin ng taong tinatawag na mapalad. Kung naalala natin ang mga pangyayari sa buhay ng ating Panginoon noong nakarap siya ng isang taong sinapian ng demonyo at nung napalayas na niya ang demonyo, sa taong ito ay pinatawad pa ang kanyang mga kasalanan. Nagbago ang lahat sa buhay ng taong ito matapos napalayain siya ng Diyos. Nang siya ay naging malinis, inakala niyang wala na siyang alalahanin. Subalit ang hindi niya alam ay pag-aari pa rin siya ng demonyo. Dumating ang panahon na binalikan siya ng demonyong ito at mayroon pa siyang kasamang pitong demonyo na mas higit na masasama kaysa dati. At napag-alaman na naging huling kalagayan ng taong ito ay mas malubha pa kaysa dati. Marami ngayon ang nag-aakala na kung sila ay maglilinis ng kaunti ay wala na silang alalahanin sa kanilang kaugnayan sa Diyos at sa kanilang akala ay ito lamang ang kailangan nilang gawin. Subalit pansinin po natin na ang kagalakan ng taong ito ay nasa mga kautusan ng Panginoon. Sa ibang salita, ang kagalakan ng isang taong mapalad ay masusumpungan niya sa mga salita ng Panginoon. Isa sa ating adhikain sa ating mga ginagawang pag-aaral na ito ay ang maipakita ko sa mga tao na ang Biblia ay napakahalagang aklat sa ating buhay. Hindi ito isang pasakit sa buhay ng isang tao. At tulad nga po ng ating nabasa, sa talatang ito ay pinagpapala ng Diyos ang taong nagagalak sa mga salita ng Panginoon. Ngayon, ang mga masasamang nangyayari sa buhay ng tao, ang mga luha, ang mga panaghoy, karamdaman, pagkakawatak-watak ng tahanan, ang mga sirang buhay ay bunga ng pagsuway ng tao sa mga kautusan ng Panginoon. Naging malinaw ang salita ng Diyos sa ganitong mga bagay. Sang-ayon sa aklat ng Juan, sa kabanatang 5, talatang 7 ay ganito po ang sinabi. Iyan ang tunay na pag-ibig sa Diyos, ang sundin ang kanyang mga utos. Hindi naman mahirap sundin ang kanyang mga utos. Ang kanyang mga kautusan ay hindi lamang 10 utos, at ang mga kautusan ito ay hindi mahirap sundin. Ang kailangan lamang ay ang buong pusong pagtalima sa ating Panginoon. Ang kaisipan na maliligtas tayo sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoon at mabubuhay tayo na wala sa ilalim ng kautusan at mamumuhay tayo sangayon sa ating mga makasariling pagnanais ay hindi larawan na ibinibigay sa atin ng Diyos. Hindi tayo dapat mamuhay na wala sa ilalim ng kautusan ng Diyos. Ito ang sinasabi sa aklat ng Galacia sa Kabanatang 5, talatang 13. Sapagkat kayo, mga kaibigan, ay tinawag sa kalayaan, subalit huwag lamang ninyong gagamitin ang inyong kalayaan bilang isang kadahilanan para sa laman, kundi sa pamamagitan ng pag-ibig ay maging alipin kayo ng isa't isa. Hindi kalayaan ang gawin ng lahat ng bagay na nais nating gawin. Hindi ito ang kahulugan ng kalayaan. Hindi natin tinanggap ang kautusan upang maligtas, ngunit hindi naman nangangahulugan na labagin natin ang mga kautusan. Ang kahulugan lamang nito ay hindi natin mapapantayan ang pamantayan ng kautusan ng Diyos, sapagkat hinihiling sa atin ng Diyos na sundin ang mga kautusan. Hindi natin ito magagawa sa pamamagitan ng sarili lamang nating pamamaraan, kundi sa pamamagitan ng tulong ng biyaya ng Panginoon sa pamamagitan ng pagsampalataya sa Kanya. Pagkatapos na maligtas tayo sa pamamagitan ng pananampalataya, kailangan nating mamuhay sa mas mataas na antas kaysa kautusan. Kailangang magkaroon tayo sa ating buhay ng mga bunga ng Espiritu, at ito ay ang pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtityaga, pagkamahinahon, kabutihan, katapatan, kaamuan at pagpipigil sa sarili. Ang isang taong mapalad ay nagagalak sa kautusan ng Panginoon at nagbubulay-bulay araw at gabi sa kanyang kautusan. Ang salitang nagbubulay-bulay ay masyadong matalinghagang salita. Halimbawa nito ay ng isang baka na ngumunguya ng kanyang pagkain. Katulad nga ng nalalaman ng karamihan na sa loob ng katawan ng isang baka ay meron siyang 4 na sisidlan ng kanyang pagkain. Maari siyang lumabas sa umaga at pagkatapos ay kumuha ng kanyang pagkain habang malamig pa ang panahon. At kapag mainit na ang panahon, maari na siyang mahiga sa ilalim ng isang puno at doon na niya maaring nguyain ang mga pagkain na naimbak sa kanyang tiyan. Muli niyang itataas ang pagkain na nasa kanyang tiyan upang nguyain. Ganito ang larawan ng ating pagmumuni-muni sa salita ng Diyos. Binabalikan natin at nagbubulay-bulay sa ating mga nabasa sa salita ng Diyos. Ito ang uri ng pag-aaral sa buhay ng mga mananampalataya. Sa aklat ni Santiago, sa unang kabanata, talatang 24, ay makikita po natin doon ang isang taong makita ang kaniyang sarili kung titingin siya sa isang salamin. Sa ating pagbubulay sa salita ng Diyos, ay kailangan nating makita ang ating sarili kung sino tayo sa paningin ng Diyos. Kailangan natin ang gabay ng salita ng Panginoon. At ang sabi po at nagbubulay-bulay araw at gabi sa kanyang kautusan. Kaibigan, walang layunin o paraan ng Diyos na lumago ka sa iyong espiritual na pamumuhay bilang isang mananampalataya sa labas ng kanyang mga salita. Marahil ay masyado kang abala sa mga gawain sa iyong simbahan. Mabuti yan, subalit hindi ka lang lalago sa pamamagitan ng mga gawain. Ikaw ay higit na lalago sa pamamagitan ng pagbubulay-bulay sa salita ng Diyos. At iyon ay kung babalikan mo iyong mga natutunan hanggang sa ito ay maging bahagi na ng iyong buhay. Ito ang dapat na makagawian ng mga taong pinagpapala ng Diyos. Saan naman kaya nang gagaling ang kalakasan ng taong pinagpala ng Panginoon? Basahin po natin ang nasusulat sa 3 na ganito po ang sinasabi. Siya ay gaya ng isang punong kahoy na itinanim sa tabi ng agos ng tubig na nagbubunga sa kanyang kapanahunan. Ang kanyang dahon na may hindi nalalanta sa lahat ng kanyang ginagawa ay nagtatagumpay siya. Ang taong mapalad ay tela isang punong kahoy na itinanim sa tabi ng umaagos na tubig. Ang kahulugang salitang umaagos sa tubig sa salitang Hebreo ay kasaganaan. Ang isang taong pinagpala ng Diyos ay tela isang puno ng kahoy na itinanim sa tabi ng batis ng tubig, ay malalabay ang kanyang dahon at namumunga sa kapanahunan. Hindi sila mga halamang ligaw, sila ang mga nakaranas ng muling kapanganakan. Sang-ayon sa aklat ng Isayas sa kabanatang 61 sa 3 ay ganito po ang sinasabi, upang magkaroon sila na tumatangi sa Sayon, upang bigyan sila ng putong na bulaklak sa halip ng mga abo. Sa halip na pagtangis ay langis ng kagalakan. Sa halip na lupaypay na diwa ay damit ng kapurihan. Upang sila'y matawag na mga punong kahoy ng katuwiran. Upang siya'y bigyan ng kalwalhatian. Ang Diyos ay hindi gumagamit ng mga punong ligaw. Ang kanyang mga punong kahoy ay mga punong kahoy na ipinanganak na muli, inihiwalay at itinanim sa tabi ng kaniyang tubigan. Ano naman kaya ang kahulugan ng umaagos na tubig? Ito ang salita ng Diyos. Sang-ayon muli sa aklat ng Isayas sa kabanatang 55 sa talatang 10-11 ganito po ang kaniyang sinabi. Sapagkat kung papaanong ang ulan at ang niyebe ay bumabagsak mula sa langit at hindi bumabalik doon kundi dinidilig ang lupa at ito'y pinasisibulan at pinatutubuan at nagbibigay ng binhi sa maghahasik at pagkain sa kumakain. Maging gayon ang aking mga salita na lumalabas sa bibig ko, hindi ito babalik sa akin na walang bunga, kundi gaganapin ang ayon sa layunin ko at magtatagumpay sa bagay na kung saan ay sinugo ko ito. Nais ng Diyos na maging tulad ng ulan ng biyaya ang kaniyang salita. Isa sa mga mabuting paraan ng pagpapahayag ng salita ng Diyos ay sa pamamagitan ng radyo. Sa pamamagitan nito ay maaring lumago ang mga mananampalataya tulad ng mga mayayabong na punong kahoy ng Diyos. Ang tubig na umaagos dito ay nagkakaloob ng inumin at kabuhayan. Kung tayo ay nasa loob ng pagpapalago ng salita ng Diyos, magiging matatag tayo laban sa lahat ng masasamang bagay na maaring dumating sa ating buhay, tulad ng mga puno sa Lebanon. Sang-ayon sa aklat ng mga awit, sa kabanatang 104 sa talatang 16, ang bawat punong kahoy ay nagbubunga sa kanyang kapanahunan. Kapansin-pansin na ang mga punong kahoy ng Diyos ay hindi nagbubunga sa lahat ng panahon. Sila ay nagbubunga sa panahon at ang kanilang kalakasan ay nasa salita ng Diyos. Merong kaisipan ngayon na ang pangunahing gawain ng simbahan ay ang makapag-akay ng mga kaluluwa para sa Panginoon. Ito ay magandang layunin. Alam po natin ang sinasabi ng salita ng Diyos. Ang sabi sa aklat ng 2 Korinto, sa 2 kabanata, sa 14-16 ay ganito po ang tinuran ni Apostol Pablo. Subalit salamat sa Diyos na siyang laging nagdadala sa atin sa pagtatagumpay kay Kristo, at sa pamamagitan natin ay ipinahahayag ang samyo ng pagkakakilala sa Kanya sa bawat dako, sapagkat kami ang mabangong samyo ni Kristo sa Diyos sa mga iniligtas at sa mga napapahamak. Sa isa ay samyo mula sa kamatayan, at sa iba ay samyo mula sa buhay tungo sa buhay. At sino ang may sapat na kakayahang makaganap para sa mga bagay na ito? Alam kong hindi sapat ang aking kakayahan sa mga bagay na ito, subalit ito ang alam ko. Tinawag ako ng Diyos upang magpahayag ng salita ng Diyos at gawain ng banal na Espiritu ang mangusap para sa Panginoon. Ang tanging magagawa lamang natin ay ang ipahayag ang salita ng Diyos at bahala ng Panginoon sa taong makarinig nito. Gayunpaman, ang pananagutan natin at tungkulin ay ang maipahayag ang kanyang mga salita. Tandaan po natin, mga kaibigan, na tayo ay pawang mga mabangong samyo sa mga naligtas at gayon din sa mga taong napapahamak. Ang pangunahing gawain ng mga mananampalataya ay hindi ang mag-akay ng kaluluwa, kundi ang ipahayag ang salita ng Diyos at sa kanyang sariling panahon ay magbubunga ito. Merong sariling panahon ng Diyos upang magbunga ang kanyang mga salita. Merong takdang panahon ang pagbubunga. May mahabang panahon na paghahanda ang isang puno upang magbunga. Merong panahon ng pagtatanim at pagpapalago, pagpapabunga at pag-aani. Nabanggit din sa talatang ito na ating nabasa na ang mga dahon ng punong kahoy na ito ay hindi nalalanta. Ang mga dahon ay nangangahulugan ng panglabas na patotoo ng isang mananampalataya. Ito ang isang bagay na kailangan nating tignan sa ating mga buhay. Palaging luntian ang dahon ng punong ito. Ang ibig pong sabihin nito ay hindi mawawala ang patotoo ng isang mananampalataya. Kailangan ay palaging mayabong ang ating patotoo sa mga tao. Ang ating mga luntiang dahon ay ang ating patotoo kung sino ang Panginoon sa ating buhay. Sa pagpapatuloy ng talata ay sinabi na lahat ng kanyang ginagawa ay nagtatagumpay siya. Kung babalikan natin ang lumang tipan, makikita po natin na nangako ang Diyos ng mga material na bagay sa kanyang mga anak. At ang mga pagpapalang ito ay ipinagkakaloob pa rin sa mga mananampalataya sa ating panahon. Ang pinakamahalagang bagay sa ating ngayon ay ang tanggapin ng Panginoon sa ating buhay at ang lahat ng material na kailangan ay karagdagan sa kanyang mga pagpapala. Buksan po natin at basahin sa Ebanghelyo sangayon kay Mateo, Kabanatang 6, talatang 33 ang ganito. Ngunit pag sumakita ninyo ng higit sa lahat, ang pagharian kayo ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalaoban at ipagkakaloob niya ang lahat ng kailangan ninyo. Kaya huwag ninyong ikabahala ang para sa araw ng bukas. Sa kanan ninyo harapin kapag ito'y dumating. Sapat na sa bawat araw ang kanyang mga suliranin. Kung wala ang Panginoon sa unahan ng iyong mga kayamanan, tanging kawalan ang meron ka. Subalit kung ilalagay mo ang Panginoon sa unahan ng iyong mga pagpapalang tinatanggap, masasabi mong ito nga ay tunay na mula sa Diyos. Subalit kailangan nating tandaan na hindi niya ipinangako ang mga material na pagpapala sa ating panahon. Nasa kalooban ng Panginoon ang lahat ng mga bagay. Pansinin po natin ang kawalan ng kapanatagan sa mga masasama. Basahin po natin ang 4 at 5 talata sa unang kabanata sa aklat ng mga awit na ganito po ang sinabi. Ang masama ay hindi gayon, kundi parang ipang itinataboy ng hangin. Kaya't ang masama ay hindi tatayo sa hukuman ni sa kapulungan ng mga tuwid at ng mga makasalanan. 2 tao, 2 daan, 2 patutunguhan. Ang isa ay patungo sa kawalan at ang dulo nito ay kapahamakan. At ang isa naman ay patungo sa buhay na walang hanggan. Sinasabi dito ng Diyos kung ano ang tama at kung alin ang mali. Tayo ay nabubuhay ngayon sa panahon na dapat alamin ng mga tao kung ano ang tama at kung ano ang mali. Alalahanin po natin na hindi nagbabago ang salita ng Panginoon sa lahat ng panahon, sapagkat ganito po ang sinabi sa 6 na talata. sapagkat ang lakad ng matuwid, ang Panginoon ang nakakaalam, ngunit ang mapapahamak ang lakad ng makasalanan. Ang ibig sabihin ng napapahamak ay nawawala. Ito na ang dulo ng lahat ng wala sa Panginoon. Ang sinasabi sa aklat ng Kawikaan sa Kabanatang 10 sa talatang 28. Ang pag-asa ng matuwid ay hahantong sa kaligayahan, ngunit ang inaasam ng masasama ay mapaparam. Sang-ayon naman sa Ebanghelyo ni Mateo, sa 7 kabanata, sa 13 hanggang 14 na talata ay ganito po. Pumasok kayo sa makipot na pintuan, sapagkat maluwag ang pintuan at malapad ang daang patungo sa kapahamakan, at marami ang pumapasok roon. Sapagkat makipot ang pintuan at masikip ang daang patungo sa buhay at kakaunti ang makakatagpo niyon. Ang maluwang na pintuan ay tela isang malaking silid na pagdating mo sa dulo ay pakipot ng pakipot ang daanan at pawang kapahamakan at kamatayan ang dulot. Pumasok tayo sa mga makipot na daan kay Kristo na siya ang tunay na daan, ang katotohanan at ang buhay. Sa ating pagpasok sa makipot na daan, paluwang naman ang dulo nito at patungo naman ito sa buhay na walang hanggan. Ang sinasabi sa Ebanghelyo sang-ayon kay Juan, sa Kabanatang 10, talatang 10 ay ganito, "Ako'y pumarito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon nito ng may kasaganaan. Ito ang kahihinatnan ng mapapalad na tao sa unang kabanata sa aklat ng mga awit." Kaibigang nakikinig, kung ikaw ay wala pa sa kalagayang ito, wala ka pa sa agusan ng tubig ng buhay, inaanyayahan kita ngayon na lumapit at hayaan mong mangusap sa iyo ang banal na Espiritu. Buksan mo ang iyong puso. Tanggapin mo siya na iyong Panginoon, iyong Diyos at tagapagligtas. Tayo po ay manalangin. Salamat sa iyo, dakilang Diyos, sa mga salita mo na patuloy po naming pinag-aaralan. Nagbubulay-bulay kami sa araw at gabi sa iyong mga salita upang magkaroon kami ng sapat na gabay, tanglaw ng aming mga paa sa landas na aming mga nilalakaran. Salamat, Panginoong Diyos, sapagkat patuloy mo kaming ginagabayan. Dalangin po namin, Ama, na iyong pagpalain ang bawat mga kaibigan at mga kapatid na nakikinig ng iyong mga salita sa oras na ito, san man sila naroroon, anuman ang kanilang kalagayan, kumilos ka't ipadama ang iyong pag-ibig sa bawat isa sa kanila. Panginoong Diyos, buksan mo ang kanilang diwa at kaisipan, tanggapin kanila na kanilang Panginoon na tagapagligtas. Kami po ay umaasa at nananalig, ito'y iyong gagawin, sapagkat ang lahat po'y aming idinadalangin hinihiling sa banal na pangalan ng aming Panginoong Diyos at tagapagligtas na si Hesukristo. Amen.